ftohtë të dimrit. Për këtë thirrje janë darë 6 milion euro dhe pritet të përfitojnë 10.000 familje. Ndjekim raportin e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Pa kohë para se të bijen temperaturat në Kosovë dhe qytetarët e jenë të obliguar të ngrohin shtëpit dhe banesat e tyre. Ministria e Ekonomisë ka prezantuar një plan për mbështetjen financiare të qytetarëve për blerët të pajisjeve, për ngrohje që shpenzojnë me pak energji elektrike. Janë disa lloje të pajisjeve që qeveria do t'i subvencionojë, përfshirë këto kaldajat me biomas, pompa termike, kondicionerët eficient dhe stufat individuale eficiente me biomas. Sipas statistikave, më së shumti energji elektrike në Kosovë shpenzon sektori anëvisërisë, me rreth 40% të konsumit të përgjithshëm. Aplikimi në thirrjen për mbështetje të qytetarëve për eficiencë të energjisë bëhet përmes platformës e-Kosova në seksionin Grantë dhe Subvencione. Në total, Ministria e Ekonomisë së Kosovës ka ndarë 6 milion euro për këtë thirrje. Të drejtë aplikimi për mbështetje në blerjen e pompës termike kanë të gjithë qytetarët që ngrojnë shtëpitë e tyre me energji elektrike. Personi që aplikon duhet të dëshmojë se të paktën në njërin prej muajve në mes të periudhës dhjetor 2021 shkurt 2022 ka shpenzuar mbi 800 kW energji elektrike. Nëse qytetari ka kursyer energjinë elektrike dhe nuk ka tejkaluar këtë shifër, atëherë sistemi ja refuzon aplikimin. Pompa termike që blen qytetari duhet të ketë shkallë të lartë të eficiencës. Minimumi duhet të jetë A++. Pajisjet që janë të shënuara me këtë simbol hynë në kategorinë e pajisjeve që konsumojnë më pak energji për të prodhuar nxehtësi. Për pompa termike shteti ndihmon me rreth 30% të vlerës që investohet, por jo më shumë se 2500 euro. Mesatërisht një pajisje e mirë termike në Kosovë kushton prej 5000 deri në 7000 euro. Qytetarët që ngrojnë shtëpitë dhe banesat me energji elektrike dhe që kanë shpenzuar më shumë se 800 kW në periudhën 30 dhjetor 2021 shkurt 2022 mund të aplikojnë për subvencionin për blerën në një kondicioneri, por shtëpia duhet të jetë e izoluar dhe të ketë dyer dhe dritare eficiente. Ndërkohë edhe kondicioneri që blihet duhet të jetë eficient. Vlera ndihmës që qeveria ndan për kondicioner është 40% e vlerës së investimit, por jo më shumë se 400 euro. Çmimi i këtij lloji të kondicionerëve dallon nga prodhuesi në prodhues, por momentalisht në tregun e Kosovës pajisjet e tilla eficiente fillojnë nga 400 deri në 2000 euro. Qeveria po ashtu financon edhe kaldajat me dru, pelet dhe briket. Për këtë kategori, kriteret për aplikim janë të njëjta. Qytetarët që aplikojnë për të blerë një kaldaj të tillë, nëse kualifikohen, përfitojnë 70% të vlerës që kanë investuar, por shteti mbulon maksimumi 1200 euro. Në kuadër të përpjekjes për të reduktuar shpenzimin e tepër të energjisë elektrike në muaj të dimrit, qeveria ka vendosur shtet të financojë edhe blerën e stufave që përdoren dru për djegje. Qytetarët mund të aplikojnë për fazën e parë të subvencionimit deri me 20 tetor, apo derisa të shpenzohen 6 milion euro të dedikuara për këtë thirrje. Nëse qytetari ka plotësuar kriteret për ndonjëra nga pajisjet dhe është kualifikuar për fazën e dytë, ai ka në dispozicion 21 ditë për të blerë pajisjen, për të instaluar atë dhe për të aplikuar në fazën e dytë. Pas aplikimit, një komision i Ministrisë së Ekonomisë do të vendosë nëse aplikuesi ka plotësuar të gjitha kriteret dhe pastaj do të bëhet transferimi mjeteve në Giro Logarina aplikuesit për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Rusia sot ka kryer sulme të reja ndaj qyteteve ukrainase. Në disa rajone, autoritetet kanë raportuar për sulme me raketa dhe dronë. Këto zhvillime vinte eksa pritë që presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky të zhvilloj një takim virtual me liderët e gështatës. Ndërkaq shtetet e bashkuara u kanë premtuar forcave ukrainase sisteme të mbrojtjes ajrore. Detajet nga Mimoza Sadiku.
Rusia nisi një val të re të sulmeve ajrore në disa rajone të Ukrainës më 11 tetor, një ditë pasi Moska bombardoi disa qytete ukrainase, përfshirë edhe Kievin. Nga sulmet e 10 tetorit u vran të paktën 19 persona dhe u plagosën mbi 100 të tjerë. Rusia tha se sulmet ishin në kundërpërgjigje ndaj një shpërthimi në urën që lidh atë me Krimen e aneksuar. Pas përshkallëzimit të fundit të luftës paprovokuar të Rusisë në Ukrainë, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky pritet të kërkojë liderëve të grupit të 7 shteteve më të industrializuara që të ofrojnë Kievit armë kundërajrore, në mënyrë që ukrainasit të mbrojnë veten nga raketat ruse. Mediat në Ukrainë raportuan se 20 raketa kanë goditur caqe të ndryshme mëngjesin e 11 tetorit. Autoritetet në rajonin jugor të Zaporizhzhis raportuan për 12 sulme me raketa, ndërkat shpërthime janë raportuar edhe afër Kievit dhe në qytetin perëndimor Melnetski. Zonat në Dnipropetrovsk, Vinicia, Mikolajev dhe Rivne po ashtu kanë qenë cak i sulmeve. Vinicia, që gjendet në jug perëndim të Kievit, ka qenë cak i sulmeve me dron. Shpërthime janë dëgjuar edhe në Lviv, tha kryetari i këtij qyteti. Takimi virtual midis liderve të G7-s dhe Zelenskit vjen pasi udhëheqësi i Ukrainës zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin amerikan Joe Biden. Biden u zotua se do të vazhdojë mbështetjen për Kievin pas sulmeve të 10 tetorit, ai po ashtu u zotua se Rusia do të mbahet përgjegjëse për ato që ai i quajti krimet të luftës dhe izori. Gjatë bisedës telefonike me Zelenskin, Biden dënoi sulmet ajrore të Rusisë në mbar Ukrainën, përfshirë edhe në Kiev. Dhe shprehu ngushëllime për familjarët e atyre që u vranë dhe u plagosën në këto sulme të pakuptimta, u tha në deklaratën e lëshuar nga shtëpia e bardhë. Presidenti Biden u zotua se do të vazhdojë të ofrojë Ukrainës mbështetje që i duhet për ta mbrojtur veten, përfshirë edhe sisteme të avancuara të mbrojtjes ajrore, tha shtëpia e bardhë. Më 10 tetor, Rusia lëshoi 83 raketa në drejtim të Ukrainës dhe Kievi tha se arriti të rrëzonte mbi 43 raketa ruse. Gjatë bisedës me Bidenin, Ukraina theksoi se mbrojtja ajrore është prioriteti numër 1 i bashkëpunimit tonë të mbrojtjes, shkroi Zelenski në Telegram. Ndërkaq Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara mbajti një takim urgjent disa orë pas sulmeve ruse. Ambasadori i Ukrainës në OKB tha se Rusia është shtet terrorist. Kjo seancë e OKB-s u dominua me dënimin e Rusisë që lëshoi mbi 80 raketa drejt qyteteve ukrainase në shenjë hakmarrje për ato që Moska i cilëson si veprime terroriste të Kievit, përfshirë edhe shpërthimin që dëmtoi urën që lidh Rusin me krimin e aneksuar. Kjo urë përdoret si rrugë për të dërguar furnizime dhe përforcime për forcat ruse që luftojnë në jug të Ukrainës. Lidhur me sulmet e 10 tetorit, Bashkimi Evropian tha se është kryer kremlufte, ndërkaq presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, tha se Moska po ushtron terror dhe brutalitet.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.